Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, în cartea profetului Osea. În capitolul 6, de la versetul 1, vom găsi o chemare a profetului adresată într-un context specific, context care cred că se potrivește generației în care trăim noi. În versetul 15 din capitolul 5 este prezentată hotărârea lui Dumnezeu în contextul respectiv. Voi pleca, zice Domnul, mă voi întoarce în locuința mea, până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Într-un astfel de context, profetul Osia spune, veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile. A treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. De aceea îi voi biciui prin proroci, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina. Căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arder de tot. Amin. Aș vrea să ne așezăm păstrând în suflet rugăciunea, deschidem ochii să-L văd pe Domnul. Este curios faptul că noi trăim într-o lume a belșugului, în care oamenii constată foarte multe neajunsuri. În timp ce vorbim despre o lume cu o dezvoltare nemaipomenită până acum, în timp ce în atâtea domenii vorbim de belșug și de exces, în atâtea domenii apar specialiști care vorbesc de nevoi, neajunsuri și neîmpliniri. Și aproape în fiecare domeniu se face o constatare că avem puțin, avem mai puțin decât avem nevoie. Nu știu care este adevărul în celelalte domenii, dar cred că dacă analizăm viața individului, dacă analizăm viața familistului, dacă ne uităm la biserică, dacă ne uităm la națiune în general și de ce nu, dacă ne uităm la lume, putem să constatăm că există o anumită lipsă, lipsa cunoașterii lui Dumnezeu. Dacă ceva lipsește din națiunea noastră, din omenirea noastră, lipsește cunoștința de Dumnezeu. Lucrul acesta probabil veți fi de acord cu mine foarte ușor când vorbim de lumea din afara bisericilor. Întrebarea este, oare poți să te uiți în dreptul poporului ales, în dreptul oamenilor religioși și să spui că în mijlocul lor există o nevoie acută după cunoașterea lui Dumnezeu? M-am întrebat ce spune istoria în privința aceasta. O să vă dau câteva pasaje din Biblie care ne vorbesc despre alte vremuri, dar vremuri similare generației noastre. În timpul profetului Isaia, Dumnezeu are o plângere. Și știți care era plângerea? Nu pentru popor puțin, nu pentru popor puțin religios. Dumnezeu spune prin profetul Isaia, boul își cunoaște stăpânul. Măgarul cunoaște ieslea stăpânului său. Există însă o problemă. Poporul meu nu mă cunoaște pe mine. Starea aceasta nu este doar pe timpul profetului Isaia. Dacă ne gândim la profetul Ieremia, noi am studiat cartea anul trecut, în capitolul 4, versetul 22, Dumnezeu spune la un moment dat îndurerat, poporul meu este nebun, nu mă cunoaște. Sunt niște copii lipsiți de pricepere, de înțelepciune. Durerea mare a lui Dumnezeu nu era faptul că poporul său nu cunoaște lucruri în domeniul intelectual, în domeniul înțelepciunii vremelnice. Dumnezeu nu se plânge că poporul său era înapoiat din punct de vedere a tehnicii, a relațiilor internaționale. Dumnezeu spune, în poporul meu există o tragedie, poporul în timp ce cunoaște multe lucruri, nu mă mai cunoaște pe mine. Dacă ne uităm în Noul Testament, știți ce spune Apostolul Pavel lui Tit? Sunt mulți oameni care se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor îl tăgăduiesc. Apostolul Pavel reia un refren al Vechiului Testament și spune, am ajuns și noi acele zile în care pe buzele oamenilor Dumnezeu abundă. Dar dacă te uiți la viața de fiecare zi a oamenilor care vin în biserici, Apostolul Pavel spune Timotei, faptele lor de fiecare zi îți dovedesc că oamenii aceștia, oricât de mult ar cunoaște, au o problemă în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Oare de ce trebuia să spună Apostolul Pavel Corinteinilor, 1 Corinteni 15:34, veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Încheie Apostolul Pavel, spre rușinea voastră o spun. Cu alte cuvinte spune Apostolul Pavel, nu este mai mare rușine pentru cineva când vorbim de lumea creștină decât să nu își cunoască Dumnezeul, să nu își cunoască Mântuitorul, să nu își cunoască Stăpânul. Nu este mai mare rușine pentru un slujitor decât să nu își cunoască Stăpânul. Nu este mai mare rușine pentru mireasă decât să nu își cunoască Mirele. Nu este mai mare rușine pentru un mântuit decât să nu-L cunoască pe Hristos. Profetul Osia preia acest mesaj, această temă. Dacă să ne uităm în cartea profetului Osia, vom vedea că de la început, aproape în fiecare capitol, apare ideea aceasta. Poporul meu n-a cunoscut. Știți care este durerea lui Dumnezeu? Uitați-vă în capitolul 2, versetul 8. După ce descrie starea poporului, viața lui de fiecare zi, Dumnezeu spune, n-a cunoscut că eu îi dădeam. Poporul meu a cunoscut multe lucruri, dar nu m-a cunoscut pe mine. El s-a uitat la atâtea bunătăți pe care le-a primit, dar n-a realizat că eu sunt sursa acelor binecuvântări, acelor bunătăți. În plângerea aceasta pe care o are Dumnezeu prin profetul Osia, poporul meu nu mă cunoaște. Este prezentată, cum spuneam, în capitolul 5, versetul 15, decizia lui Dumnezeu de a se retrage. Dacă poporul nu mă cunoaște și drept urmare nu mă cinstește, Dumnezeu spune, mă retrag în locuința mea, îi las pentru o vreme, știu unde vor ajunge, știu că în necaz vor apela la mine și atunci când mă vor chema, voi veni din nou. Parcă vrea să spună Dumnezeu, am obosit să mă tot ofer unei națiuni care nu mă dorește. Am obosit să mă tot ofer unor oameni care nu au nevoie de mine. Dacă poporul îmi spune zilnic că se descurcă fără mine, am hotărât pentru o vreme să-i las să se descurce. Poporul nu realizează tragedia, o realizează profetul. Și în momentul în care Dumnezeu spune, mă retrag pentru o vreme și las poporul să se descurce singur, Osia vine în fața națiunii și spune, dragii mei, există o singură chemare, veniți să ne întoarcem la Dumnezeul nostru. Și dacă voi spuneți Dumnezeu ne-a rănit, eu vă spun Dumnezeu ne va lega rănile. Dacă spuneți Dumnezeu ne-a sfâșiat, eu vă spun Dumnezeu ne va vindeca. Dacă spuneți Dumnezeu ne-a luat viața, eu o să vă spun Dumnezeu ne va da iarăși viața și vom trăi înaintea Lui. Chemarea este veniți să ne întoarcem la Dumnezeu și El trebuie să facă o precizare. Dacă vrem să ne întoarcem la Dumnezeu, trebuie să ne propunem să cunoaștem și să căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Nu știu ce ți-ai propus pentru anul acesta, dar îți propun pentru anul acesta să investești mai mult în cunoașterea lui Dumnezeu. Noi trăim într-o lume care investește în cunoaștere și foarte important este să cunoști anumite lucruri. Sunt lucruri mărunte care într-un moment devin esențiale. Sunt lucruri mari și mici care trebuie cunoscute. Trebuie să cunoști o limbă, trebuie să cunoști o meserie, trebuie să cunoști un comportament, trebuie să cunoști să ieși din criză într-o situație, trebuie să cunoști cum să te relaționezi la alții. Toate lucrurile acestea și multe altele sunt deosebit de importante. Știți însă ce am constatat? Dacă nu cunoști un anume lucru, poți să pierzi. Ce poți să pierzi? Poți să pierzi o relație, poți să pierzi un prieten, poți să pierzi bani. În anumite situații, dacă nu cunoști ceva, poți să-ți pierzi viața. Dar dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, pierzi totul. Oricât de mult ne-am gândit la nevoia de a cunoaște altceva, cunoașterea lui Dumnezeu rămâne prioritară. Cine nu-L cunoaște pe Dumnezeu, pierde totul. Cine ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu, ajunge să cunoască adevăratele valori în viață. Nu numai noi vorbim de importanța cunoașterii lui Dumnezeu. O să vă amintesc câțiva oameni pentru care dumneavoastră aveți respect. O să vă amintesc care erau sfaturile lor, care erau dorințele lor. Știți ce spunea Solomon în rugăciunea lui? Doamne, când noi te vom ruga ceva în locul acesta, ascultă-ne rugăciunea și ascultați care este motivația lui, 1 Regi 8:43. Pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele Tău. Solomon spunea, Doamne, știi ce-mi doresc eu pentru națiuni? Să Te cunoască pe Tine. Noi evrei Te cunoaștem. Noi știm cum să ne raportăm la Tine. Noi evrei suntem o națiune binecuvântată pentru că am ajuns să Te cunoaștem pe Tine. Și dacă dorești ceva pentru celelalte națiuni ale Pământului, aș vrea să aibă și ei bucuria aceasta, cinstea aceasta a descoperirii măreției Tale, bunătății Tale, eternității Tale. Ilie ajunge să îngenuncheze pe Carmel. Și știți care este rugăciunea lui? Doamne Dumnezeule, ascultă-mă ca să Te cunoască poporul acesta pe Tine. Ilie spune pe Carmel, știi care este rugămintea mea, Doamne? Să răspunzi rugăciunii mele. Știi care este scopul în spatele acestei rugăciuni? Să vadă națiunea aceasta încă o dată măreția Ta, numele Tău. Ilie nu spune, Doamne, aș vrea când voi pleca de aici toată lumea să strige, Ilie, Ilie, Ilie este adevăratul profet. Știți care era dorința lui Ilie? Exact ceea ce s-a întâmplat în ziua respectivă. Să vuiască muntele când o națiune strigă, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Ilie spune, Doamne, pentru aceasta mă rog, mai există o salvare pentru națiunea mea. Acum aș căpătează de ambele picioare, dar cred că există o șansă a salvării. Fă, Doamne, astăzi națiunea să Te cunoască ca adevăratul Dumnezeu. Stă un părinte în fața copilului său, în fața lui Solomon.
este vorba despre David.
Și știți care este sfatul care îl dă Davidului Solomon? Și tu, fiule Solomoane, cunoaște-L pe Domnul Dumnezeul tău și slujește-L din toată inima. Este discuția între doi bărbați. Unul, la începutul maturității, a urcat pe tron, are în față tot ce n-aveau tinerii din generația lui. Unul stătea pe marginea patului, îmbătrânit, slăbit, și este ultimul sfat pe care îl dă David lui Solomon. După o viață de bătălii, de alergare, de înțelepciune, de activități, după realizări ca nimeni altul, Solomon a păstrat o împărăție mare. David a creat împărăția mare. După o viață de zbucium și de experiență, David spune, Solomon, îți las un sfat. Investește-ți viața în cunoașterea lui Dumnezeu. Nu că nu l-ai cunoaște, nu că n-ai ști despre El, nu că nu l-ai fi văzut în casa noastră, nu că nu l-ai fi auzit în cântările mele, nu că nu ai fi cunoscut de la profeții care te-au educat. Cu atât mai mult, Solomon, pentru că în tine s-a deschis acest subiect. Solomon, să n-ajungi niciodată să spui, eu îl cunosc pe Dumnezeu atât de mult că nu mai trebuie să investesc în cunoașterea Lui. Fiul meu, cunoaște-L pe Domnul. Ajunge Pavel să se întâlnească cu Hristos și schimbă Dumnezeu viața. Și el spune, îmi doresc un lucru, să-L cunosc pe El. Și apoi începe să se roage pentru biserici. Și știți care este rugăciunea lui pentru biserici? Mă rog ca Dumnezeul meu, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de descoperire, nu în cele mai eficiente metode, nu în cele mai bune strategii pentru evangelizare, nu în cele mai înțelepte cuvinte să vă apărați în fața dușmanilor, nu în cele mai bune căi de a te descurca în lumea aceasta întortocheată. Apostolul Pavel spune, în dorința aceasta mi-a zi și noapte pentru biserici, mă rog ca Dumnezeu să vă dea un duh de descoperire în cunoașterea lui Hristos. Oameni care L-au cunoscut pe Dumnezeu, oameni care au fost inspirați de Duhul Sfânt, oameni care când se gândesc la binele altora, ajung toți la aceeași concluzie. Dacă este un domeniu în care merită să-ți investești viața și energia, atunci domeniul acesta este cunoașterea lui Hristos. Ce învățăm noi de la oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Biblia este presărată și cu oameni care nu L-au cunoscut pe Dumnezeu. Unii spun să-L cunoști pe Dumnezeu și argumentează în felul lor. Există oameni care nu L-au cunoscut pe Dumnezeu. Ce ne spune viața lor, experiența lor? M-am uitat la câțiva oameni în Scriptură. Știți ce am constatat? Cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, niciodată nu sunt dispuși să împlinească voia lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Faraon? Vă aduceți aminte cum vine Moise la el și spune, așa vorbește Domnul, acesta este planul meu, lasă poporul meu să plece, să mi se închine. Știți care este răspunsul lui Faraon? Cine este Domnul? Eu nu-L cunosc pe Domnul. Și prin urmare, dacă nu-L cunosc pe Domnul, să nu crezi că mă voi supune cuvântului său și planului său. Nu trebuie să te miri că oamenii nu-L ascultă pe Dumnezeu dacă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Uitați-vă la răutatea celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. În întâia carte a profetului Samuel, în capitolul 2, se vorbește despre fiii lui Eli. Fii de pocăiți, născuți probabil acolo, în conjunctura prezenței lui Dumnezeu. Crescuți lângă biserică, lângă cortul întâlnirii. au ajuns prin tradiție familială să slujească în cortul întâlnirii. Și spune Scriptura, fiii lui Eli erau răi. Răutatea lor descrisă era mai rea decât a multora din popor. Și apoi ni se dă explicația. Nu-l cunoșteau pe Domnul. Vreau să vă pun următoarea întrebare. Credeți că fiii lui Eli cunoșteau toată liturghia? Cu siguranță da, erau fii de preoți, erau preoți instalați în funcție și ei țineau slujba. Dacă i-ai fi întrebat pe fiii lui Eli ce spune legea într-o anumită privință, ei știau ce spune legea lui Dumnezeu. Dar în același timp călcau în picioare legea lui Dumnezeu în folosul lor, omenește, așa vedeau ei lucrurile, pentru că ei știau legea, dar nu știau pe Dumnezeul legii. Știau rânduiala de la casa Domnului, dar nu știau pe Dumnezeul care a stabilit rânduiala de la casa Domnului. Uitați-vă, dragii mei, la oameni care se gândesc la viitor, dar nu știu nimic despre viitor și viitorul îi va surprinde. În Mica, în capitolul 4, versetul 12, spune Dumnezeu, dar ei nu cunosc gândurile Domnului, nu înțeleg planurile, nu știu că i-a strâns ca pe niște snopi în arie. Mica spune, oamenii aceștia habar n-au ce le pregătește Dumnezeu. Vine mai târziu apostolul Pavel și spune, fraților, vorbind despre revenirea Domnului Iisus Hristos, despre evenimentele viitoare, despre tot ce se va întâmpla atunci, catastrofal în istoria omenirii. Și ca o mânghiere spune, dar voi, fraților, voi să nu aveți probleme, voi nu sunteți fii ai întunericului, pe voi ziua aceasta nu o să vă găsească nepregătiți, voi puteți să stați liniștiți pentru că ziua Domnului când va veni, vă va aduce pace, bucurie, răsplată. De ce? Pentru că voi îl cunoașteți pe Domnul. Voi îl cunoașteți pe Hristos. Voi sunteți în lumină pentru că voi cunoașteți lumina. Cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu nu știu nici măcar cum să se raporteze la biserică. Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor? Vorbea despre prigoane. Vă veți duce dintr-o cetate în alta. Vă vor prigoni, vă vor ocări, vă vor batjocori, vă vor scoate afară. Știți de ce vor face toate acestea? Pentru numele meu. Pentru că ei nu-L cunosc pe Cel ce m-a trimis. Domnul Iisus Hristos spune, biserica va fi în lume. Voi veți circula ca biserică, ca membri ai bisericii prin lumea aceasta. Și lumea se va raporta atât de urât la voi. Dintr-un singur motiv, pentru că ei nu-L cunosc pe Cel care m-a trimis. Necunoscându-L pe El, nu mă cunosc pe mine, necunoscându-mă pe mine, nu cunosc lucrarea, necunoscând lucrarea, nu cunosc cui se împotrivesc. Dragii mei, ne uităm la cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și ne dăm seama de rătăcirea lor, de răutatea lor, de răzvrătirea lor împotriva lui Dumnezeu. Există însă oameni care îl cunosc pe Dumnezeu și m-am uitat la cunoașterea lor. O să vă dau câteva exemple din Scriptură cu oameni care îl cunosc pe Dumnezeu și ce au realizat. O să încep cu ce este mai important, cine îl cunoaște pe Dumnezeu. Are viața veșnică. Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3? Și viața veșnică este aceasta, care? Să te cunoască pe tine. Atâtea pasaje în Scriptură ne vorbesc despre cunoașterea lui Dumnezeu care ne salvează. Vă aduceți aminte de discuția Domnului Iisus Hristos cu femeia la fântâna lui Iacov? Dacă ai fi cunoscut, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu, dacă l-ai fi cunoscut pe Cel care îți zice, dăm să beau. Adică dacă l-ai cunoaște pe Tatăl, Cel ce oferă darul, dacă mai cunoaște pe mine, Cel care sunt darul și l-am adus la tine, ai ști să ceri și ai avea izvorul vieții în tine. N-ai mai înseta și n-ai mai umbla în altă parte. Atunci când apostolul Petru vorbește despre mântuire, spune: în adevăr, dacă după ce am scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Cunoașterea Domnului Iisus Hristos, cunoașterea lui Dumnezeu, este esențială în mântuirea noastră. Pun cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea Domnului Iisus Hristos împreună, pentru că știți de ce a venit Fiul în lume. El a venit să-L facă cunoscut pe Tatăl. Mântuitorul spunea deslușit: dacă nu-L fac eu cunoscut pe Tatăl, nu o să-L cunoașteți niciodată. Dacă eu vi-L prezint pe Tatăl, atunci îl veți cunoaște cu adevărat. Mă gândesc la alte beneficii pentru cei care îl cunosc pe Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu ne dă putere pentru evlavie. Dumnezeiasca lui putere, spune apostolul Petru, ne dă putere în ce privește viața și evlavia. Cunoașterea lui Dumnezeu te ajută să fii sfânt. Pentru că motivația pentru sfințenie este sfințenia lui Dumnezeu, gloria Lui, frumusețea caracterului Său. Alte motivații sunt trecătoare. Alte lucruri pot suferi schimbare. Dacă Dumnezeu ți-ar fi spus: fii sfânt pentru că vreau să-ți dau anumite binecuvântări, știi ce ai fi putut să spui într-o zi? Mă lipsesc de binecuvântările respective. E prea greu să fii sfânt. E prea mult când îmi cer să fiu curat. Prin urmare, nu-mi cere sfințenia, nici nu-mi da binecuvântările. Trăiesc fără binecuvântările respective. Dumnezeu spune: eu sunt sfânt. Tu nu poți să spui: mă lipsesc de Dumnezeu, mă lipsesc de tine. Sau dacă spui lucrul acesta, ai ratat totul în viață și ți-ai ratat veșnicia. Cunoașterea lui Dumnezeu îmi dă putere pentru viață. Cunoașterea lui Dumnezeu îmi dă putere pentru sfințenie, pentru evlavie. Cunoașterea lui Dumnezeu îmi aduce har, pace, mi le îmbogățește. De câte ori o să vă uitați la partea introductivă a epistolelor, o să găsiți acele cuvinte: harul și pacea să vă fie înmulțite prin... prin ce? Prin cunoașterea. Prin cunoașterea lui Dumnezeu. Prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Oamenii își doresc realizări. Realizările sunt importante, de multe ori ne dau aripi. Ascultați-l, vă rog, pe Daniel, care a fost un om al realizărilor. Știți ce spune Daniel, capitolul 11, versetul 32? Dar aceia din popor, care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Vreau să văd dacă l-am înțeles bine pe Daniel. Daniel a fost un copil născut în pătura de sus a societății, în casă regală. Și în fiecare casă regală se făcea educație în multe domenii. Daniel pleacă într-o națiune străină și acolo face cea mai bună facultate. Acolo este cel mai bun dintre cei mai buni, de 10 ori mai pregătit decât cei mai pregătiți. Acolo învață limbi străine, acolo învață obiceiuri noi de a trata, acolo învață tot ce trebuia să învețe ca să fie capabil să conducă un imperiu. Că de fapt el a condus în timpul a 4 împărați. El este omul cheie în zilele respective. Și m-aș aștepta la Daniel să spună: dacă te duci la școală, dacă înveți asta, dacă înveți asta, dacă înveți asta, dacă, atunci, dacă ai șansă, o să faci ceva. Daniel spune: știi care este experiența mea? Dacă îl cunoști pe Dumnezeul tău, vei rămâne tare și vei face mari isprăvi. Dacă îl cunoști pe Dumnezeul tău. Cei care doresc realizări, niciodată n-ar trebui să uite că realizările stau în cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea Lui ne dă încredere în viață. Psalmul 9, versetul 10 spune: cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești, Doamne, pe cei care Te caută. Cunoașterea lui Dumnezeu ne ajută în relațiile frățești. 1 Ioan 4,7: prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu mă ajută în relațiile frățești, cunoașterea lui Dumnezeu mă ajută în relația pe care o am cu Sfânta Scriptură. Prin aceasta îl cunoaștem și știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. Dragii mei, Dumnezeu vrea să-L cunoaștem. Dumnezeu chiar ne-a poruncit să-L cunoaștem. Dumnezeu ni se oferă mereu. El cel necuprins ni s-a oferit și ni se oferă. Dumnezeu a început să ne vorbească despre El în limba noastră. Și Scriptura nu este altceva decât o carte în care Dumnezeu se prezintă. La împlinirea vremii, când a văzut Dumnezeu după ani și ani cât suntem de grei de cap, știți ce a hotărât Dumnezeu? Să ia trupul unui copil, să vină în lume. Pentru ce? Ca să-L cunoaștem. Și apoi a continuat să ne vorbească prin Scriptură. Continuă să ne vorbească prin Duhul Sfânt. Mereu Dumnezeu vrea să facem cunoștință. Mereu Dumnezeu ne cheamă să-L cunoaștem. Cunoașterea Lui depinde de voința noastră. Mântuitorul spune, dacă vrea cineva, va ajunge să cunoască. Va ajunge să cunoască care este voia lui Dumnezeu și care este Dumnezeul voii respective. Cu durere trebuie să spună Dumnezeu în profetul Ieremia, locuința ta este în mijlocul fățărniciei, Israele. Și de fățarnici ce sunt, ei nu vor să mă cunoască. Dumnezeu nu spune, nu pot să mă cunoască. Dumnezeu spune, ai putea să mă cunoști, Israele, dar nu vrei să mă cunoști. Știți, dragii mei, unde începe cunoașterea lui Dumnezeu? Cred că tot profetul Osia ne ajută. V-am spus și în alte ocazii că mă uimește hotărârea lui Dumnezeu prezentată în capitolul 2 din cartea aceasta. Știți bine, capitolul 1 din cartea profetului Osia prezintă o soție neascultătoare care își bate joc de bărbatul ei în ultimul hal. Și Dumnezeu spune, soția aceasta ești tu, Israele, bărbatul acesta sunt eu, mereu îți bați joc de mine. Și când Dumnezeu nu mai găsește nicio resursă în afară să o ierte, să o iubească, Dumnezeu se uită, își aduce aminte de El și spune, te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin neprihănire judecată, mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie. Care va fi rezultatul? Și vei cunoaște pe Domnul. Dumnezeu spune, Israele, știi cum mă poți tu cunoaște cu adevărat? Numai într-o relație a legământului. Numai atunci când ne vom logodi în vederea nunții mari pe care o așteptăm. Numai atunci când vei decide să fii a mea și vei decide ca eu să fiu al tău, unicul. Într-o relație sfântă și curată, numai atunci vei avea posibilitatea să mă cunoști așa cum sunt. Cunoașterea lui Dumnezeu începe dintr-o relație. A venit Iisus Hristos pe pământ. Știți ce spunea Apostolul Pavel despre relația oamenilor cu Iisus Hristos? El predica Evanghelia, îi chema pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu, îi chema pe oameni să se împace cu Dumnezeu. Și apoi le spune într-o scrisoare, copiii mei, v-am logodit cu Hristos. Așa începe cunoașterea lui Dumnezeu. M-am logodit eu cu Hristos acolo pe drumul Damascului, când mi-am plâns păcatul, când m-am întors la El, când mi-am dăruit viața în întregime lui Dumnezeu. Și apoi v-am ajutat pe voi să vă logodiți cu Hristos, ca să-L cunoașteți pe Tatăl, să puteți crește în cunoașterea Lui. Vreau să vă spun că sunt multe căi frumoase prin care îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Vorbim despre Scriptură, vorbim despre rugăciune, vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu în părtășia sfinților. Știți ce-și dorea Apostolul Pavel pentru biserica din Corint? Ei doreau să impresioneze pe vizitatori cu darurile lor, cu manifestările lor. Și Apostolul spune, dragii mei, dacă voi v-ați manifesta, cum vă manifestați în continuare, o să vină oamenii în biserică, o să creadă că sunteți nebuni. Aia nu o să se pocăiască niciodată. Aia când o să plece din biserică, o să spună, în biserica asta nu mai cal niciodată, ăștia nu sunt întregi la minte. Apostolul Pavel spune, eu vă propun altceva. Să-L cunoașteți voi pe Dumnezeu. Să stați la dispoziția Duhului Sfânt. Și apoi unul are o cântare, unul are o poezie, unul are un îndemn. Toate cu rânduială, că avem un Dumnezeu a rânduielii. Și să aveți atmosfera aceea în care când va intra cineva în biserică, să ajungă la următoarea concluzie. Dumnezeu este aici. Aici este prezența lui Dumnezeu. Oamenii aceștia îl cunosc pe Dumnezeu, îl slujesc pe Dumnezeu. Vin și eu împreună cu ei să-L cunosc pe Dumnezeu. Sunt modalități frumoase. Noi, în rugăciune, în cântare, în studiul nostru biblic, vom încerca în continuare, în săptămânile, în lunile care urmează, să-L redescoperim pe Dumnezeul nostru. Și ne-am bucurat să veniți cu noi și împreună să-L redescoperim pe Dumnezeu. Știți ce mi se pare interesant? Trăim într-o lume în care oamenii sunt mult mai interesați să cunoască ceasul decât ceasornicarul. Sunt mult mai interesați să cunoască un tablou decât pictorul. Sunt mult, mult mai interesați să cunoască o sculptură decât pe sculptor. Oamenii investesc atât de mult în cunoașterea universului și se dau premii imense pentru cei care au mai descoperit ceva într-un univers creat de Dumnezeu. Cât de mult se investește însă în cunoașterea celui ce stă în spatele tuturor lucrurilor. Că de fapt tot ce a creat Dumnezeu n-a creat ca să-L neglijăm pe El. Dumnezeu nu ne-a pus în față un tablou frumos ca să-L admirăm și să putem uita de Cel care L-a creat. Dumnezeu ne-a deschis un univers colosal, un univers măreț ca să-L cunoaștem în univers, pe Cel care ne iubește și care ne-a făcut capodopera creației Lui. Fă-ți timp în anul acesta să-ți pleci de genunchiul înaintea lui Dumnezeu și să-L cunoști în rugăciune. Fă-ți timp în anul acesta să deschizi Scriptura și să-L cunoști pe Dumnezeul Cărții Sfinte. Fă-ți timp să vii în adunarea Sfinților, să-L cunoști pe Dumnezeu în adunare. Uită-te! Unde este degetul lui Dumnezeu în fiecare lucru? Recunoaște-L pe Dumnezeu în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Îmi pare rău că trebuie să vă spun că sunt și căi neplăcute de a-L cunoaște pe Dumnezeu. La un moment dat, Dumnezeu spune în Exodul, capitolul 7, versetul 5, egiptenii vor cunoaște că Eu sunt Domnul, când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului. Egiptenii și ei L-au cunoscut pe Dumnezeu. Au avut două șanse să-L cunoască pe Dumnezeu. Să-L cunoască prin cuvânt, prin Moise. Un cuvânt bun, frumos, dar autoritar. Egiptenii au ales cea de-a doua cale. Să-L cunoască pe Dumnezeu când intervine cu puterea Lui, cu mânia Lui, cu dreptatea Lui. Când Dumnezeu a început să lucreze prin plăgile respective, egiptenii L-au cunoscut pe Domnul. Dar nu pe Domnul care iubește, pe Domnul care îngrozește, pe Domnul în fața căruia nu poți să stai, pentru că El este un foc care mistuie. Știi cum poți să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos? Îl poți cunoaște ca mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Îl poți cunoaște pe Dumnezeul care a turnat pe cruce între pământ și cer pentru iertarea ta și pentru iertarea mea. Îl poți cunoaște ca păstorul cel bun care își dă viața pentru oi. Îl poți cunoaște ca pe acel predicator care mereu în predicele lui spunea: veniți la mine voi cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Îl poți cunoaște ca pe acel tată care nu ține cont de cât de mult ai risipit, cât de mult ai stat departe, cât de mult l-ai făcut de rușine, care încă te așteaptă cu brațele deschise, este gata să cheltuiască din nou și este gata să te ierte. Mai există o variantă. În ziua aceea, spune Ioan, m-am uitat înapoi a mea și am văzut pe cineva cu ochii ca para focului. Am văzut un împărat, un rege, care topea totul înaintea lui. Și așa poate fi cunoscut Dumnezeu. Eu cred că anul acesta, cum mi se spunea, ca an de har, este ocazia unei noi cunoașteri a Stăpânului, a Vierului, a îndelungei Lui răbdări și bunătăți. Cunoașterea lui Dumnezeu este pentru toți. Cunoașterea lui Dumnezeu este pentru acum, pentru mâine și pentru fiecare zi. Haideți să ascultăm încă o dată îndemnul lui Osia. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Acum, la început de an, să cunoaștem. Să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul. Căci El se ivește ca zorile dimineții. Și va veni la noi, dacă ne întoarcem la El, va veni la noi ca ploaia de primăvară, care udă pământul, care face ca totul să fie nou, totul să fie frumos, colorat, proaspăt, înmiresmat. La începutul anului poți căpăta o nouă aromă, o nouă putere, prin cunoașterea aceluiași Dumnezeu. M-aș bucura ca anul acesta, când intrăm în studierea caracterului Dumnezeului nostru, după fiecare descoperire, să putem pleca din biserica acasă și să spunem, cum spunea acea îndrăgostită din Cântarea Cântărilor: Fiice al Ierusalimului, așa este iubitul meu, așa este Dumnezeul nostru. Nu uita însă, n-aștepta până mâine. Începe să-L cunoști pe Dumnezeu aici, pentru că în seara aceasta Dumnezeu dă har și îndurare celor care se întorc cu toată inima spre El. Amin.